Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede. Vi sender jo som altid på Jyllandsposten nu. Mads, præsident Joe Biden, man synes næsten ikke, det kunne gå værre for ham, end det har gået hidtil. Men så kom der her i den her uge den der månedlige måling om, hvordan hans approval ratings er, altså hvor populær han er. Og populær er et forkert ord, fordi han er upopulær. Han er nu bundet helt nede på 34% opbakning. Det er i den der store måling, som Monmouth University laver. 34% opbakning. Det er det laveste, han har haft i hele sin periode, inklusiv det, vi plejede at kalde lavmålet, det tidspunkt, hvor han havde den kaotiske exit fra Afghanistan. Men 34%, vi har allerede talt om, hvordan han i meningsmålingerne står forfærdeligt, hvordan han i swingstaterne står forfærdeligt. Den her måling, det var sådan endnu en gang, hvor den gode gamle David Axelrod, Obamas chefrådgiver, siger, det er ikke så godt, det her.
Der er jo rigtig mange, der går og siger, at det ikke er så godt. Også ret højlydt i det demokratiske bagland. Det er jo ikke bare den her måling, der er dårlig, men det er selvfølgelig en måling, der giver en, også en fornemmelse af, at der er rigtig mange, der synes, at Biden skal træde til side. Jeg tror, man skal læse de her målinger anderledes, end man plejer at læse mange målinger. Og det siger Biden, sagde du selv i går, da han blev spurgt til målingen. Så sagde han, det er fordi, du læser målingen forkert. Det tror jeg faktisk, han har lidt ret i. For jeg tror ikke, at det er Biden, der er upopulær som sådan. Jeg tror ikke, han er specielt populær. Men det er ikke sådan en måling, der afspejler, at mange er vrede på Biden. Jeg tror, det er en måling, der afspejler, at mange har svært ved at forestille sig Biden som præsident. Og det kan jo være svært, hvis man stiller op og gerne vil være præsident. Det er selvfølgelig endnu værre, hvis man er præsident, og folk synes, det er svært at forestille sig en som præsident. For han fylder ikke ret meget som præsident. Mm-hmm. Han bruger meget få af dagens timer på at være præsident på en façon, som man, så det er synligt. Og det er lidt svært at mærke Biden, fordi Biden virker som en, der har brug for at bruge sine kræfter på noget andet end at være præsident.
Og forleden da, så trak han så af stalle, havde nær sagt, ekspræsident Barack Obama, de lavede en fin lille video sammen, der handlede om, at de stod sådan ved siden af hinanden, og så skulle Joe Biden sige, det der Obama, kære, det findes stadigvæk. Jo, siger Barack Obama, så det, den eksisterer stadigvæk. Nu kan vi ovenikøbet kalde den Biden, kære, fordi du har jo lavet forbedringer til den og alt sådan noget. Denne video, hvor altså ekspræsident Obama stod der sammen med den nuværende præsident Biden. Det fik i stedet for folk til at tænke, gud ja, det er da rigtigt nok. Vi havde jo en ung mand tidligere, der var præsident, og nu står den gamle mand med ham. Det burde være omvendt. Altså, det burde være omvendt. Så igen fik han et problem. Men en af de ting, som Biden jo hele tiden har sagt, der bare skal mere fokus på, folk skal forstå bedre, det er, hvor godt det går med økonomien i USA. Så lad os lige prøve at høre det her lille klip, der handler om Trump og Biden og økonomien.
If Biden wins, you're going to have a stock market collapse, the likes of which you've never had.
Another record day on Wall Street.
The stock market higher than it's ever been.
The stock market, it's hitting new records.
Beating the record it set just yesterday.
Let's just talk for a moment about the stock market.
Okay.
Boom.
Well, the market is defined.
All the experts.
Ja, det her er selvfølgelig en demokratisk video, for den minder os om, at Donald Trump sagde i valgkampen i 2020, at hvis Joe Biden vinder, så vil vi se et kollaps i aktiemarkedet. Ovenikøbet et kollaps, som vi aldrig har set før, det vil sige værre end det, vi havde i depressionen i 1930'erne. Og i stedet for, så klipper man selvfølgelig til, at her i den her uge, der nåede aktiemarkedet i USA. Så det tid til højeste niveau nogensinde. Altså aktierne går virkelig godt i USA. Det plejer at være en indikator på, at amerikanerne bliver glade, arbejdsløsheden er lav, nøgletallene er gode. Selv på nuværende tidspunkt, inflationen faldende, realløn måske en lille smule stigende, ikke så meget, det er måske der ligger et problem. Men altså, det er som om, at de her indikatorer, som plejer at hjælpe en siddende præsident, de hjælper heller ikke.
Nej, altså, men det er jo ikke det, der... Vi kan godt kæmme hele det politiske landskab igennem for små og store ting, og det er jo ikke sådan, fordi der kommer noget op, hvor man tænker, det her det er noget, der vælter præsidenter, eller nu kan man ikke bortsætte eller et eller andet dramatisk måske. Altså, det er jo interessant snak, men i bund og grund er det jo noget større, noget mere tektonisk, der er i gang i det amerikanske vælgerkorps, og det er en reaktion på Bidens alder i bund og grund. Og det man selvfølgelig, som du også berører meget korrekt, det er, at selv når man så hiver Obama af af stallen og viser ham frem for vælgerne og minder dem om en præsident og en præsidentkandidat for den sags skyld, som deres egne vælgere var meget, meget, meget begejstrede for, og som i den grad kunne tale liv ind i den i demokratisk base, så tror jeg, at når vælgerne, de demokratiske vælgere, ser de to sammen, så tror jeg ikke, de tænker, jamen Biden er jo på en eller anden façon, hvilket han er, en slags forlængelse af Obama-årene politisk. Jeg tror mere, de tænker, der er der en mand med liv i, og der er der en, der slet ikke er det. Ja. Og det er det, de så bider mærke i stedet for de her små ting, man sådan kan bruge sine kræfter på at gå op i. Fordi jeg synes ikke, man kan kigge på... Hvis man kigger på, hvad Biden har bedrevet, og hvordan USA står, den økonomi og så videre, så vil en hver anden generisk præsident være på vej mod sit genvalg. Mm. Det jeg føler mig ret overbevist om. At Biden nu står med de dårligste historiske tal nogensinde, skyldes jo ikke en lille forbedring, eller noget, man er utilfreds med, eller en benzinpris, der er lidt for høj. Det er jo slet ikke der, vi er. Det er noget andet og noget større, der sådan ligesom er fat i amerikansk politik.
Og så er virkeligheden jo den simple, som vi har sagt mange gange her i kampagnesporet, som enhver kan regne ud, at hvis man har et aldersproblem, altså at man er for gammel, så bliver det hele tiden værre frem for bedre. Vi lovede lige sidste udsendelse af kampagnesporet, at vi lige ville tale om en særlig vælgergruppe, som Joe Biden har problemer med, Mads, nemlig den sorte vælgerbefolkning, og i særdeleshed den sorte mandlige vælger. Fordi det, vi har kunnet se, det er jo, at vi ved, at demokraterne i langt overvejende grad får den sorte vælgerbefolkningsstemmer, altså i langt overvejende grad. Vi plejer sådan noget nogenlunde at sige, 9 ud af 10 sorte amerikanere stemmer på en demokratisk kandidat. Selvfølgelig allerflest, da det var Barack Obama, der var kandidat, men også meget, meget højt. Også meget højt for Joe Biden ved sidste valg. Men, og det var blandt andet derfor, han vandt afgørende, for eksempel Georgia med de der cirka 10.000 stemmer. Det var fordi de sorte vælgere i Georgia blev mobiliseret og stemte på ham. Nu kan vi se, at det er et alvorligt problem. Det begynder at falde til noget, der hedder 8 ud af 10 amerikanere, sorte amerikanere, der stemmer, der siger, de vil stemme på Joe Biden eller stemme på demokraterne. Og det er i særdeleshed, som jeg sagde, den sorte mand, der falder fra. Og så havde The Black Caucus, altså de demokratiske sorte medlemmer af kongressen, et møde her for nylig, hvor de var i Det Hvide Hus for at tale om, hvad gør vi ved det. Og de sagde alle sammen, dem der var til stede, at det, der er dit problem, Joe Biden, det er, at i det omfang, du taler om sorte, så taler du kun om sorte kvinder eller til sorte kvinder. Du kan ikke rigtig få hul igennem til den sorte mand, så det skal du begynde på. Det er ikke kun ligestillingsproblemstillinger, forstået som kønsligestilling, det er også andre problemstillinger, du skal tale om. Så det her, det er sådan et nyt problem, altså at demokraterne har svært ved at holde på sorte mandlige vælgere.
Man skal i hvert fald huske, at uanset hvad, så vil enhver demokratisk kandidat, der sådan ikke er uspiselig overfor sorte vælgere, vil altid have the upper hand. Og det er jo meget gode tal stadigvæk, Joe Biden har blandt sorte. Man har altid ventet på, om der ville komme en eller anden form for normalisering af den måde, sorte stemmer på.
Forstået som, at de stemmer ligesom resten af befolkningen.
Ja, at de spreder sig mere, det er sjældent, at vælgere i USA så benhårdt holder fast i et parti, som sorte har gjort over for det demokratiske parti. Især når man sådan, altså, jeg kan godt forstå det, fordi republikaner er dem, der bruger hundefløjten mest i amerikansk politik. Og hundefløjten, det er jo det, man taler om, når man gør sorte til problemet for udfordringer i USA. Og man kan jo ikke sådan stille sig op og sige direkte i USA, at man synes, sorte er et problem. Men man kan tale om emner, som får folk til at tænke på sorte. Man kan eksempelvis tale om, at kriminalitet er et problem. Så bruger man hundefløjten.
I storbyerne især.
Ja, bare sådan generelt i det amerikanske samfund, at vi har store problemer med kriminalitet og så videre, så vil mange i USA med det samme tænke, det er noget med nogen, der er farvet. Enten er det noget, der foregår ned ved grænsen, eller så er det noget med alle de her tv-programmer, vi ser, hvor der hele tiden er nogle betjente, der arresterer nogle sorte. Så man har sådan en forestilling om, at man kan ikke tale direkte om race i USA, men man gør det indirekte. Så blæser man i hundefløjten, som man siger. Man kan ikke rigtig høre, den siger noget, men alligevel så er der nogen, der samler et signal op. Og republikanerne har jo betalt prisen for at have haft den største hundefløjtekoncert i generationer. Den har man haft igennem lang tid i det republikanske parti, og så kom valget i 2008-2009 der, og man begyndte hos republikanerne at sige, måske skal vi gøre det lidt anderledes. Måske skal vi lægge vores stil lidt om og forsøge at også vise sorte, at det rent faktisk var en præsident for vores parti, der gjorde, at der ikke længere var slaveri i USA. At vi har også en fortælling, som kan bruges i den her kontekst. Og det vil være synd at sige, at republikanerne lyttede til det. De valgte en sort formand for Republican National Committee, behandlede ham dårligt og gjorde egentlig bare deres stilling hos sorte endnu dårligere i amerikansk politik. Men Trump har hele tiden hævdet, at han er beyond race, at race betyder ikke noget for ham, at han er et andet sted, og han appellerer på en anden façon. Og på den ene side, så er Trump jo mere direkte i sin racisme. Altså, altså da han stod og påstod, at en dommer ikke kunne være en ordentlig dommer, fordi han var af mexicansk afstamning på et tidspunkt tilbage i forrige valgkamp, der sidder alle for at tænke, at det er der aldrig nogen, der vil sige, ud over Donald Trump. Og der er sket noget underligt med Trump, nemlig det, at ved at være mere direkte og ikke bruge hundefløjten så meget, fordi Trump er ikke typen, der kan bruge hundefløjte. Trump er meget mere trombone-typen.
Ja.
Han siger ikke sådan ting, som skal forstås sådan under radaren,
nej,
som man sådan skal have en eller anden kontekst for at sætte sig ind i, eller man skal sådan tænke, nå, det er nok det, han tænker på. Trump siger tingene direkte, og tit på en façon, så folk falder ned af stolen. Og på en eller anden underlig façon har det gjort, tror jeg, at faktisk er der flere, der altså, der kvitterer for Trumps måde at tale om sorte vælgere på, eller farvede vælgere i USA, ved sådan at sige, jamen ved at være meget direkte i sin måde at tale på, så bliver det hele ikke sådan pakket ind, og det har gjort, at der er for første gang i generationer, er der begyndt sådan at ske et skred. Ikke bare blandt sorte mænd, som du taler om, men det er der, hvor man ligesom, hvor den bonger mest ud i de her målinger. Men der er flere og flere farvede vælgere i USA, som synes, at Trump siger tingene, som de er. Og så siger folk til dem, jamen det er jo, ja, han taler meget nedsættende om. Ja, men han siger ting.
Altså, det er siger ting, som de er. Og så skal vi også se, at den berømte måling, som kom for et par måneder siden, som vi selvfølgelig også omtalte her, den der New York Times-måling på årsdagen for, hvornår vi skal have næste præsidentvalg, den der viste, at Trump ville vinde alle de fem, eller fem af de seks afgørende svingstater. I den der pegede man specifikt Georgia ud og viste, at hvis Biden falder for de der cirka 9 ud af 10 sorte vælgere til 8 ud af 10 vælgere, 8 ud af 10 sorte
vælgere,
så er det nok til at tage
80% af en vælgergruppe, det er rigtig godt gået, men hvis sorte, der skal man op og ligge over 9, fordi sådan stemmer de traditionelt.
Vi skal huske, at Georgia kun var cirka, det var de berømte 11.000 stemmer, som det er en helt anden sag, men det var 11.000 stemmer, som Joe Biden vinder overraskende Georgia med. Så dernede kan vi roligt sige, det er et af de steder, hvor man virkelig kan tale om, at her tæller hver en stemme. Lad os skifte over til et andet emne, som vi gør meget ud af, Mads, fordi vi gør jo meget ud af at skabe spænding i det republikanske primærvalg.
Ja, vi kan godt lige have lavet som om, at det ikke bare går til Trump.
Men jeg har noget nu, Mads, som du har set det, men jeg siger det alligevel. En meningsmåling, der kom i den her uge. Vi taler meget meningsmåling i dag. Det gør vi, fordi nu rykker vi altså tæt på virkeligheden. Valget kommer. Det starter den 15. januar i Iowa, så det er den 23. januar, mener jeg, i New Hampshire, og derefter South Carolina. Det er en meget interessant rækkefølge, det her, fordi Iowa ser det stadigvæk ud til, at Donald Trump han vinder ret sikkert. Men så kommer vi til New Hampshire. Og i New Hampshire, der har han også længe ført med meget, vi har set Nikki Haley sådan snegle sig op af. Og så kom CBS News, altså en af de store tv-stationer i USA, med en måling i denne her uge. Hvem ville du stemme på, her republikanske vælger, hvis du skulle stemme ved primærvalget i New Hampshire? 44% til Trump. Det er et fald på 6% point siden sidste måling. Nummer 2, Nikki Haley. 29% point, Mads. 29% point til Nikki Haley. Det er en stigning på 14% point. Og så kommer der et par stykker med næsten ingenting. Det er det, vi kalder momentum. Det, altså, nu er det ikke bare noget, vi snakker om. Jo, det er det jo, for det er stadigvæk kun måling. Det er ikke, et rigtigt resultat. Men det der, det er noget, Nikki Haley kan pege til sine donorer og sige, ved du hvad, jeg skulle på vej.
Ja. Yeah.
Og så skal jeg lige sige, efter New Hampshire, det lige var ind på, så er næste valg South Carolina. Og nede i South Carolina, det er der, Nikki Haley er fra. Der er ikke ret mange målinger derfra, men dem, der er der, der ser det altså ud til, at Trump han slår hende af banen big time. Og så er man jo færdig, hvis man kan vinde i sin egen stat.
Ja, men som det ser ud, så er alle jo færdige,
ja,
hos republikanerne ud over Donald Trump. Nu synes jeg, det er fint at kigge på målinger fra New Hampshire.
Ja,
især før, der er nogen i New Hampshire, der overhovedet har tænkt over, at de skal ud og stemme. Det første valg er jo Iowa.
Ja.
Jeg tror, valget i Iowa er afgørende, og jeg tror, valget i Iowa vil få den konsekvens, at enten dropper DeSantis eller Nikki Haley ud. Det er også det mest afgørende, fordi hvis man ser på landsplan, så er Trump langt foran alle de andre. Lige i Iowa, der er han ikke langt foran de andre. Der fører han kun sådan i nogle målinger, de er virkelig svære at læse, målingerne fra Iowa, fordi de siger noget meget forskelligt. Men der er målinger i Iowa, hvor han kun sådan er foran med sådan plus 20 procentpoint, og det kan jo, så har man jo som regel, altså fuldstændig vasket gulvet med sine modstandere, men i forhold til, hvad det ellers kunne være, så er det faktisk nogle af de bedste målinger, der findes for dem, der gerne vil udfordre Trump. Men efter Iowa, så skal det enten være sådan, at de samler sig bag Nikki Haley eller Ron DeSantis. Og hvis en af de to taber til den anden,
taber stort.
Ja, der får et valg, hvor man underpræsterer, så ved jeg godt, hvad der sker i det republikanske donorkorps, som bare savner den del af det, der bare vil have et alternativ til Donald Trump. De vil alle sammen ringe til den, der har klaret sig, den der kommer ind på en tredje plads, som i den her kontekst så jo er nummer chok, selvom der er flere kandidater. Og så vil de sige, nu skal du ud, for det skal være enten Haley eller DeSantis.
Mm-hmm.
Vi alle sammen puljer vores kræfter bag, inden vi skal videre. Så jeg tror, altså, det vil selvfølgelig se fuldstændig elendigt ud for Nikki Haley at få bank i South Carolina. Fordi hun har været guvernør i South Carolina. Hun er ekstremt populær i South Carolina. Hun bor i South Carolina. Det er ligesom...
Ja. Det er hjemmebanen.
Det er hjemmebanen på alle tænkelige fasoner, og målingerne viser, men de er også meget tidlige.
Ja, ja.
De
viser, og få, skal vi sige, i South Carolina.
De viser, at det bliver rigtig svært for hende mod Trump. Men inden hun kommer så langt, så skal hun over Iowa, og de bruger alle deres ressourcer på stakkels Iowa. Jeg tager dig over lige om lidt, for at, når vi skal lige have hævet anden ud og ind af ovnen et vis antal gange, så drager jeg til Iowa for at få en fornemmelse for, hvad det er, der foregår derovre. Men det er ret interessant, at man har haft et primærvalgsforløb i Iowa, hvor alle er klar over, hvor vigtig Iowa er. Den eneste kandidat, der er ligeglad med Iowa, det er Donald Trump.
Ja. Og dog er han der, men hvis vi nu lige ser på den her måde...
Hvor man skal være i Iowa, så virker han meget ligeglad.
Vi skal lige se på den her måling, Mads, igen i New Hampshire, fordi den får straks folk til at tænke, okay, 44% til Trump, 29% til Haley, 11% til DeSantis, 10% til Christie. Så siger folk, hvis nu bare Chris Christie, træk dig dog til siden, så ryger disse 10% point over i Haleys skuffe. Det er jo ikke en given ting. Og den anden ting, der så er, hvad nu hvis DeSantis også trækker sig, så ryger de 11% vel mest sandsynligt over til Trump og ikke til Haley. Jeg siger bare, fordi der er så mange, der siger, lad os nu få det her felt snævret ind til det kun er to. Men vi ved jo fra masser af de her primærvalgkampe, at selvom en kandidat, der helt åbenlyst står et bestemt sted, trækker sig, så er det ikke sikkert, at denne persons stemmer automatisk ryger til den, der minder mest der, om den person.
Altså, der er vel en vis, man kan med en vis sandsynlighed argumentere for, at Chris Christie stemmer, Chris Christie er den kandidat, der er mest anti-Trump, at hans vælgere har nok ikke Donald Trump som deres andet valg. Så de ryger nok ud på andre kandidater. Men en DeSantis-vælger, som er glad for DeSantis, hvorfor skulle vedkommende ikke tænke, jamen så bliver det Trump, hvis jeg ikke kan få DeSantis. Hvorfor skulle de tænke, at det skal være Nikki Haley? Mm-hmm. Det kan jeg ikke se noget argument for. Så jeg tror kun, at alle de tal, der er derude, så tror jeg kun, det er Chris Christies vælgerkorps, man kan sige, at det er dem, der sådan er
die-hard anti-Trump.
Lad os lige høre hvad Ron DeSantis sagde. Han tager nemlig ikke let på Iowa. Det er der, han er hele tiden. Han skal forsøge at vinde derude i sin højhældede sko. Døgnet rundt kampagner han derude. Så blev han spurgt, hvad nu hvis du vinder, DeSantis? Hvad nu hvis Trump han taber i Iowa? Hvad vil Trump så gøre?
If Trump loses, he will say it's stolen no matter what. Absolutely. He will try to delegitimize the results. He did that against Ted Cruz in 2016, and he will do that. I mean, even when like The Apprentice didn't get an Emmy, he said. So I don't think there's been a single time he's ever been in competition for something where he didn't get it, where he's accepted. I don't think he will do that.
Ja, kan man høre en kandidat, der forsøger at lægge afstand til en mand, han ellers ofte har godt kunne lide og haft svært ved at lægge afstand til, for han siger jo faktisk her, at selvom Trump måtte tabe i Iowa, hvad vi lige skal huske på, der ikke ser ud til, at han gør, men selv hvis han nu skulle gøre det, så vil han bare sige, det er fodboldsvindel, det her valgresultat. Det vil sige, nu synger DeSantis pludselig med på det omkvæd om, at Trump han ikke anerkender valgresultater, end skønt han plejer at sige, at Trump jo altså vandt valget i 2020, og det var fodboldsvindel. Så her kan man høre en kandidat, der forsøger, det har været et af DeSantis' største problemer, det er sådan at lægge afstand til Trump, som han jo på mange måder minder om politisk og har støttet og bakket op omkring. Man forsøger altså at sige, at hvis han skulle vinde, så er det fodboldsvindel. Og så lad os lige køre videre, Mads, til Nikki Haley, altså hende, der er i topform lige nu. Straks efter den her måling, så sendte hun en ny reklamekampagne i omløb, og husk på, hun har fået masser af penge, donorpenge, på det seneste. Lad os prøve at høre den her nyeste reklame fra Nikki Haley.
I'll just say it. Biden's too old, and Congress is the most exclusive nursing home in America. Washington keeps failing because politicians from yesterday can't lead us into tomorrow. We need term limits, mental competency tests, and a real plan to defeat China and restore our economy. We have to leave behind the chaos and drama of the past with a new generation and a new conservative president. I'm Nikki Haley, and I approve this message.
Mads, hvis nu vi taler om hundefløjten, så siger hun så her til sidst, vi skal lægge kaoset og vildskaben bag os i Washington, og nu skal der tiden inde til en ny konservativ stemme. Altså hun har forstået, jeg skal til, det giver sig selv. Men den der kaos, det er selvfølgelig Trump, hun taler om. Hun siger direkte selvfølgelig, at Biden han er for gammel, og han har alle mulige problemer. Men hun taler jo også om Trump her. Hun siger, vi skal have kaoset bag os. Det er et af hendes sådan hovedbudskab. Man kan høre, det er en, det vil frem til. Det er en optimistisk Nikki Haley her.
Ja, og hun skal gå den her svære balancegang mellem at kritisere Trump, og det gør hun så ved mest at bruge hundefløjten,
ja.
Og så gør det på en façon, så Trumps vælgere ikke kommer til at hade hende for at angribe ham, de jo holder af.
Ja.
Så det er jo svært, og det er jo det, der gør et primærvalg vanskeligt, ikke? Ja. At man skal holde sammen på sit parti, samtidig med, at man brænder ned. Det er selv sagt ikke den nemmeste opgave i verden, og det er det, hun forsøger at gøre. Og vi havde også klippet før med DeSantis, der også angriber Trump nu mere direkte, og det tror jeg, vi vil opleve, at de her tæt på Iowa bliver nødt til at indse, at der er ikke nogen måde at få Trumps vælgere til at flytte sig på, medmindre man tør tage fat på Trump selv, og det er meget vanskeligt. Der er ikke ret mange, der er sluppet godt fra de her infights med Trump i det republikanske parti, og nu forsøger de at varme op til at gøre det. Jeg tror, det bliver rigtig spændende. Jeg tror, den første uge efter nytåret, der tror jeg, man vil se nogle valgvideoer, nogle budskaber, som vil være genereret af DeSantis-kampagnen og Nikki Haley-kampagnen, som vil minde meget mere om det, Chris Christie har sagt om Trump, nemlig hvor uspiselig Trump er i sådan et sidste forsøg på at få det til at bevæge sig, den her nål, der er jo siden så været fastfrosset på, at Trump skal være republikanernes præsidentkandidat ved næste præsidentvalg.
Lige her til sidst i dagens kampagnespor, Mads, så kan vi jo ikke forlade denne uge uden at lige tale om en af vores yndlingspersoner at tale om her i programmet, fordi vi har talt om så utallige mange gange, nemlig den såkaldte borgmester for hele Amerika, Rudy Giuliani, der i sin tid var borgmester i New York City, dengang 9/11 ramte, som var præsidentkandidat på et tidspunkt. Troede man jo der i både 12 og 16, at han kunne blive republikaners præsidentkandidat. Så blev han en af Trumps stærkeste støtter, dramatisk i forbindelse med 2020, valget, hvor han har været en af dem, der var ude at sige, at det hele var fup og svindel. Så forleden dag bliver han så dømt. Og i Amerika, når man bliver dømt med i en civilsag, så gør det jo ondt, fordi straffen er hård. Han har fået en dom, han har appelleret, den skal jeg lige sige. Men altså, den straf, han skal betale, den bøde, han skal betale til dem, han ifølge dommen har talt grimt om nede i Georgia, det er 1 milliard kroner. 1 milliard kroner. Så lad os lige høre, hvad Rudy han selv har at sige, da han stiller op i sit eget lille podcast-show for at tale om, hvad han mener om dommen.
Money is the root of all evil. All that I care about is that I can look in the mirror and I can say I did what my conscience told me to do, that my father would be proud of me.
And we're proud of you, Rudy!
And please, don't interrupt me. My father would be proud of me and Jesus Christ would be proud of me. Because that's who I prayed to before I made these decisions, including on September 11. Every time I made a decision, I said, I don't really know. You make it right, Jesus. And every time I made a decision in these very, very difficult situations, I said, Jesus, let me think it out. And if there's something wrong, you just put it in my head.
Yeah, Jesus. Jesus er hans nære støtte. Det er ham, han beder til i svære situationer, for eksempel 9-11 i sin tid i 2001, men altså også i forbindelse med kritikken, for nu at sige det mildt, af valghandlingen i 2020.
Ja, men det, vi skal lige sætte det her ind i en kontekst, for ja, det er jo ret skørt, det han siger her. Men altså, vi har en tidligere borgmester fra New York, som senere så blev advokat for Donald Trump. Men da han var borgmester fra New York, der fik han æren for at have ryddet New York op for at være et sted, hvor man ikke kunne gå på gaderne, så kriminel var byen. Det er lidt mere kompliceret end som så, men det er Rudy Giuliani, der står med æren for, at New York er den by, som jo alle danskere valgfarter til nu, og har gjort det i flere år, og er blevet en by, som man er så tryg ved at være i. Altså, jeg kan huske New York fra før, Rudy, og det, den er blevet anderledes. Og efter september klarede han også med bravur. Han var så stor et ikon i amerikansk politik, at han var en rigtig, rigtig seriøs bud på at blive præsident på et tidspunkt.
Amerikas borgmester blev han simpelthen kaldt.
Lige præcis. Og nu er han så endt i den her sag, hvor han jo er gået altså hele vejen ned af sporet sammen med Donald Trump, og det er ret interessant, fordi alle, der kommer tæt på Trump, og alle, der kommer så tæt på Trump, at de bliver involveret i alt, hvad Donald Trump laver, de ender altid, eller de ender rigtig mange af dem i fængsel. Altså, de ender rigtig mange af dem.
Ender med store, store bøder.
Ender meget, meget, meget store bøder. Og nu skal Rudy Giuliani betale 148 millioner dollar i erstatning til to valgansatte.
En lille milliard.
Fra Georgia. Og det svarer, som du siger, til altså, at man skal betale en milliard. Og vi har jo alle sammen prøvet det der med, at så får... Altså, jeg kan huske en dag her for nylig, hvor jeg fik to p-bøder i København, ikke? Og jeg tænkte, nu vælter hele budgettet, og så videre. Men altså, en lille milliard, det er grove løjer, og det er en domstol i Washington, der har afgjort det. Og det er en erstatning, der skal betales for, at han jo har bagvasket de her to personer, og de valgansatte, de blev af Rudy Giuliani offentligt beskyldt for valgsvindel i forbindelse med præsidentvalget i 2020. Og dengang, der sagde han jo bare det, som Trump sagde så mange gange. Han kørte ligesom med på, og alle tænkte, det sker der ikke noget ved, fordi der sker ikke noget med Trump. Og når man laver sådan en erstatningssag her, jeg tror mange sad og tænkte, fordi der var ikke skyggen af bevis for det, han beskyldte de to valgansatte for.
Valgsvindel.
Det var der ikke skyggen af bevis for. Så jeg tror mange tænkte, det her, den ender han nok med at tabe. Men der er ikke sådan noget, altså i USA er der ikke nogen sådan regler for, inden for hvilken, altså, hvor stor bliver erstatningen. Og jeg sad og tænkte, før dommen kom, jeg tænkte, han bliver kendt skyldig i det her. Ja. Men jeg havde aldrig forestillet mig, at han skulle gå derfra med en bøde på en milliard. Og så vil jeg nok også trække Jesus-kortet.
Jesus er med ham i hvert fald ifølge egne udsagn. Det får han brug for han skal skaffe en milliard. Eller håbe på, at appelsagen den går i hans retning.
Må ikke han går personligt konkurs på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om de her to, der får pengene, Ruby og Shay, og jeg ved ikke, om de... Jeg vil lige vente med at bruge dem, indtil de triller ind på kontoen. Jeg er ikke sikker på, at de nogensinde dukker op.
Mads og jeg må i mellemtiden ærger os over. Det er aldrig os, der vinder den slags store sager, fordi nogen generer, så vi henter en milliard hjem desværre. Men Mads Fugle og jeg, David Træs, vi siger tak for denne uges udgave, hvor I lytter med på kampagnesporet her på Jyllandsposten.